جي بلير أذا أطلق راديو ثين يرتيرنگ خیرلی ولسن فرمات رادیودن لیچلر شونی کمن 25-نجی فبرالی هپتانن تیشن بونی ایفیرده خبرلر گوندلوگی شون ک پروگراممیزدا ترکمن اواتت پلیسیانن مای پادما دورلوق کورکوزمگی ایلاتتی نیگیلیلیک بورتتی یورتداکی اینترنت اولونچولارن واتساپ تلگرام حسابلارنا زیانلی لینکلر ایبرگر اوکراینادکی ویرانچیلیکدی اورشون دوام ایتمگینی 3 یل بولدی کیوده دنیا یورتلارنین یولباشچیلارنین قاتناشمانیدا دوشوق کیچر و بیلیک معلوماتلاری دینلاب بیلرسنگیز Программамыздың эсасы бөлігіні башламадан одал бүнің тәдіріктерін діңлән. Оларың мазмуны өленсі де мен көзіл құдайберді еві танысы дәрін. Ортедің Украина гингерімлі қарвы хүджімінің башланмағының үшінші ел дөнімінде Европа комиссиясының ой Европа білелешігінің бірнеше юрдының ел башчылары Душенбе үні Ирден Киева вардылар. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лайен, Европа генешінің президенті Антонио Коста, Финляндияның, Данияның, Канаданың, Норвегияның, Швецияның, Литваның, Латвияның ой башқыда бірнеше юрдың ел башчылары отлы білен Украинаның пайтақтына бардылар. Олары Украинаның президенті Володимир Зеленский қаршалды. Киевді Украинаны голдамаклыгы багышланган форум кечирилер. Европа Билешигинин ва НАТОнун бийликки лидерлеринин йыгынага видео ары багланышыга аркылуу катнашмагына карашылар. Киевдеги Душук Бирлешен Штаттарынын президенти Дональд Трамптын администрациясынын ва Европа Билешигинин юртларынын көпөсүнүн Украинадагы сөөш маселесиндеги түшүнүшмөздүктөрүнүн фонунда кечер Бирлешен Штаттарынын администрациясы эки тараптан Украинадан ва Орсеттен эгилишик талап этип конфликттин тез кутармагын үстөлөр. Европа Билешиги өз позициясына ығырарлыдығыны, нәсі вақт керек олса Украинаны қолдымағын зерурлығыны өй Киевін оңойсыз шертнамылары қошылмалы дәлдігіні мәлім етті. Европа комиссиясының президенті фон дер Лайен Украина Европа білерешігінен 3,5 миллиард евро мөчверлі тәді көмегін берілжігіні мәлім етті. Европа юртларының инчемесінде Украинадағы сөйөшүн 3-нчү жыл дөнүмү мунасибетли демонстрациялар кечирилди. Катнашканлар Орсиянын агрессиясына каршы дурган Киевге колдоо билдирдилер. Экшембе күнү Брюссельде кечирилген парахатчылыклы демонстрацияда бир нече миң адам Украин гимнине айттылар ва Орсия төлөмөлү Украина шохрат, Европа үчүн парахатчылык, Украина үчүн еңиш мазмунлу шыгарлары өңө сүрдүлөр. Прагада хем экшембе күнү Украинаны колдоо үчүн миңлерчи адамдын катнашмагында жүрүш кечирилди. Чехияның президенті Петр Павел хем йыгынананлары юзленіп, Орсиятың Украинаның территориясына хүджім едіп агрессора өрленлігіні ва халқары хукукларыны бозонлығын айтты. Соңғы бірнечінің давамында дүнияның бірнеч юз шәһәрінде Киевы қолдама үчін йөрішлер кечірілді. Германияда 23 февралда кечирилген мөхлеттен ирки парламент сайлоолорунун нетижелери ыгылан изилди. Федерал сайлоо комиссиясынын 299 округда сестлери саанандан соң берген маалыматына көрө, биринчи орунду Фридрих Мерцин Христиан Демократик Билелешигинин ва Христиан Социал Билелешигинин консерватив блогу ээлептир. Фридрих Мерцин блогу сайлоолорда биринчи болгон хем болсо, ол Бундестагда көплүгө ээ болмас. Мунун үчүн 630 орундан 316 орунга ээ болмак керек. Мерц сайлоолорда экинчи орунду ээлеген Германия үчүн альтернатива атлы аша сакчы партия менен билелешип коалиция дөрөтмө жүгүн айтты. Келечеги канцлер 20 апреле ченли өкмөттү түзмөк ниетин ыгылан этти. Түркменстанда аял кызлары шул 8-нчы март байрамчылыгы мунасибетли берилжек пул соготу 60 манада барабар болор. Бу арада 21 февралда өкмөт маслахатында ыгылан эдилди. Ресмий хабарга көрө президенттин адынан 60 манат мөчөрүндө пул соготлору 1-нчи ва 6-нчы март аралыгында идараларда ва карханаларда ишлеген аял кызлары дабаралы жагдайда кошурлар шелиде пенсионерлерге дөөлөт көмөк пулун алганларга, жогору окуу жайларында ва орто мектептерде окуганларга чагылып bağlarına qatnayan çağılara pul sovodunun berilecek aydılar. Tibegi resursları Bay Türkmenistan'da prezidentin adından halkarı ayal gününü qavat ayal qiyyları ucibsiz muqtarda pul sovodu her yıl berilir. Onun möçveri ve qoşuruluş dəvi yıl-yıldan köp tapa utlanmayar. Odal qiyyılarda ayal qiyyılar körpelerden başlap qarrıları çenli berilen pul sovodunu manglaylarına seyilip prezidenti alkış aytmağı borçlu edilipti. 60 manat Qarabağların kursu boyunca çakkülen 3 Amerikan dolarına barab Bu pula yurtta bir neçe kilogram soğun ya da bir kilogramdan adıraq et satın alıp bolyar. 24 февралда Ирден Орсиядын Францияның Марсель шәһәрендәге консуллыгының қолында партлама болды. Француз медиа сериштәләре өлүнләрнең юктыгын әйтүгә матди зыянның кетерлендегенне хабар бердләр. Вакыаның болган ерендә полиция ва янгын сөндүрүчеләр җәмләнде.